Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem, dobrý večer. Jak uspořádat správnou šabatovou večeři? Inspirací může být projekt Šabat v krabici, kterým otevřeme dnešní magazín. V Brně vzniká další stezka navazující na židovské dědictví jihomoravské metropole. Společně s Danielem Léfbérem jí kousek projdeme. Historie a význam jidiš kultury je pro badatele stále atraktivním tématem. Proč? Dozvíte se v rozhovoru s vědkyní z Univerzity v Polské Vratislavi. To je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem. Při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfr. Páteční šabatová večeře patří v židovských rodinách k nejmilejším tradicím. Pro širší židovskou veřejnost, která si není úplně jistá, jak takovou večeři uspořádat, může být inspirativní projekt Šabat v krabici. Poprvé se uskutečnil letos v květnu a podruhé předevčírem. Do šabatové krabice teď nahlédneme s Janou Šustovou.
Bylo vidět, že šabatová krabice byla připravena s láskou, napsala na svém blogu jedna z účastnic projektu Šabat v krabici. Ten organizují Lauderovy školy s podporou společnosti Education for Impact. Slovo má pedagožka Tereza Gafna-Váňová.
Ta krabice je taková středně velká krabice, do které dáváme jednu lahev vína, košer vína, jednu lahev košervinného moštu pro děti nealkoholického, dvě chaly, dvě svíčky, vždycky nějaký předkrm, většinou tam dáváme humus a potom také nějaký desert, tam většinou bývají brownies nebo čokoládové bábovičky a je tam také takový sešitek se základními požehnáními, které jsou potřeba na páteční šabatový večer a také s takovými jednoduchými, ale jasnými instrukcemi, co člověk má dělat. A kromě toho je tam ještě šabatový příběh na to, aby si ta rodina mohla během té večeře něco přečíst a taky se nad tím příběhem zamyslet.
Účast v projektu má dvě podmínky.
Podmínkou získání té krabice je, aby ta rodina, která si ji objedná, pozvala ještě nějakou jinou rodinu, aby strávila ten šabatový večer. Čerstvý. To znamená, že tam přinášíme znovu ten element toho, že víme, že šabat je nejenom rodinné setkání, to je samozřejmě to nejdůležitější, ale že šabat většinou sdílíme také s jinými lidmi, kteří jsou naši přátelé, se kterými rádi trávíme volný čas. A děláme ještě to, že prosíme vždycky tu dvojici těch rodin, aby při těch šabatových přípravách se společně vyfotila a potom, až ten šabat skončí, aby nám poslali tu fotografii, aby nám napsali, co se během toho šabatu stalo, koho pozvali, proč ho pozvali, co měli třeba k jídlu a podobně. A potom ty fotografie a ty příběhy sdílíme s ostatními rodinami a s dalšími rodinami ve škole a v židovské obci, abychom ten projekt představili a abychom vždycky na další šabat v krabici nalákali další zájemce.
Šabat v krabici je určen primárně pro rodiny studentů Lauderových škol, ale je otevřen i pro další zájemce.
I v těch propagačních materiálech je vždycky napsáno, že jednak vítáme skupiny teenagerů nebo jakékoliv jiné skupiny, nemusí to být vyloženě rodina, ale že ten projekt je otevřený také širší židovské obci. To je vlastně velmi důležité pro nás jako pro Lauderovy školy, že důležitou součástí filozofie školy je, že to, co ve škole organizujeme, není jenom pro děti a rodiny našich dětí, ale i pro širší židovskou obec.
Počet účastníků byl následující.
Při prvním kole toho projektu jsme měli 23 rodin, které si krabici objednali, to znamená, že bylo 46 rodin, které zasedly k tomu šabatovému stolu. Gro bylo samozřejmě zase rodin z naší školy a o krabice se přihlásili i jiní lidé ze vzdálenější židovské obce, například koordinátorka bezpečnosti si objednala krabici. To mě velmi potěšilo. A jedna ta večeře v krabici se odehrála i na Hagiboru v domově sociální péče židovské obce.
Také při druhém kole projektu se neobjevili žádní nežidovští zájemci.
To musím říct, že vlastně není ale naše cílová skupina, že pro nás je vlastně důležité lidi ze širší židovské obce, kteří nejsou zvyklí normálně si doma šabat dělat a třeba si myslí, že to neumí nebo že je to příliš složité, tak vlastně ukázat jim, že je to velmi snadné. Ty brožurky s těmi vysvětleními potom jim zůstávají a můžou vlastně podle toho šabat slavit kdykoliv jindy.
V budoucnu budou Lauderovy školy organizovat projekt Šabat v krabici zhruba jednou za dva měsíce.
Židovské písně nemusí znít jen hebrejsky nebo v jazyce jidiš. Dosvědčuje to dětský sbor při pražské Lauderově židovské škole, který na slova Vidy Neuwirthové naspíval židovské sváteční zpěvy.
Už pátek večer máme, spolu si zaspíváme.
Zítra budeme odpočívat, slavit šabát. Zítra budeme odpočívat.
Kolem krásných vil v brněnské čtvrti Hlinky chodí spousta lidí, aniž by věděla, že je v minulém století obývala židovská rodina, která městu dala například vilu Tugendhat. Změnit to může stezka, kterou plánuje tým multižánrového festivalu Meeting Brno. Měla by zmapovat místa spjatá s osudy rodiny Lefbérů. Na její tvorbě spolupracují také s Danielem Lefbérem, který už stihl část stezky projít. Společnost mu dělala Martina Pouchlá.
Dovolte, abych představil pana Daniela Lefbéra.
Daniel Lefbér je potomkem předních podnikatelů meziválečného Československa a právě své rodinné historii se intenzivně věnuje. O svých předcích píše knihu a část příběhů se rozhodl společně s organizátory festivalu Meeting Brno přetavit v naučnou stezku. Jejíž částí provádí zájemce. I přes typicky anglické deštivé počasí, za které se s úsměvem Brit omlouvá, přišly asi 30 lidí. Daniel má naplánovanou trasu okolo brněnského výstaviště, kde jeho rodina žila a vede dav na Mendlovo náměstí.
Teď se snažíme tuto procházku, která má právě premiéru, těchto 10 míst permanentně zakreslit na mapu Brna.
Rodina významných průmyslníků ve vlnářství a cukrovárnictví Lefbérů po sobě na Moravě zanechala několik podniků a honosných vil. V čele se slavnou vilou Tugendhat, kterou financoval Alfred Lefbér pro svou dceru Grétu. Rodina vybudovala také továrnu v Brněnci, ve které se dočkalo konce druhé světové války 1200 židů zachráněných Oskarem Schindlerem. Většina rodiny uprchla v roce 1939 před nacistickým terorem do Velké Británie a její potomci jsou dnes doslova roztroušení po celém světě. Podpořit svého vzdáleného příbuzného přišel také Brazilec Bernardo Lefbér, který žije poslední 2 roky v Berlíně.
Když mi bylo nějak mezi 10 a 15 lety, můj otec jel do Brna a navštívil továrnu. Poslal mi odtud fotky. Ano, od malička znám své kořeny, ale já jsem se poprvé do Brna dostal až před 2 lety na festival Meeting Brno a bylo to moc příjemné.
V hloučku lidí postává také Ilona Gajliová, kterou k Lefbérům, respektive k jejich domácnosti v brněnských Hlinkách, pojí dokument, jehož fotografii mi ukazuje na svém chytrém telefonu.
Mariana Gajliová, vychovatelka, naše teta. Tady je právě potvrzení o té Gusti Lefbér, že tam pracovala od roku 36 do roku 37.
Další zájemci o stezku po stopách významné brněnské židovské rodiny si ale budou muset počkat. Výsledná stezka bude k dispozici s textovými materiály, vysvětluje mi v dešti ředitel festivalu Meeting Brno Petr Kalousek.
V předchozích festivalových ročnících jsme otevírali stezky, které se věnovaly židovskému Brnu obecněji. Potom také vznikla stezka po ústředním hřbitově a stezka, která se věnuje textilnímu průmyslu v Brně. Takže tato je 4. v řadě. Vzhledem k náročnosti té přípravy předpokládáme, že ta stezka by fyzicky potom měla vzniknout a začít tedy fungovat i pro návštěvníky města někdy během podzimu tohoto roku.
Kromě stezky Daniel Lefbér usiluje o zbudování muzea na místě někdejší Schindlerovy továrny v Brněnci.
Spielberg využil peníze z filmu, aby nechal vyspovídat všechny židy ze Schindlerova seznamu a vytvořil neuvěřitelný archiv materiálů o zachráněných židech ze Schindlerovy továrny. Já ale věřím, že místem, kde by je měla veřejnost, třeba děti ze školy, vidět, by měla být skutečná Schindlerova továrna.
Na svůj vysněný projekt v těchto dnech schání potřebnou podporu a finance.
Sbor dětí z Loudrovy školy při židovské obci v Praze uslyšíme i v následující písni. Text Vidy Neuwirthové hudebně upravila Helena Tivická, která též sbor vede. Historie a význam jidiš kultury je pro badatele dodnes zajímavá. Vysokoškolská pedagožka Karolina Šimaňák z katedry židovských studií ve Vratislavské univerzitě v Polsku se touto oblastí dlouhodobě zabývá. Do Prahy přijela na pozvání Pražského centra židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vedla zde sérii přednášek o moderní jidiš kultuře. Mluvila s ní Terezie Jirásková.
Zde na kurzu mluvíme o tom, že vývoj moderní jidiš kultury provází opravdu těžká zátěž v podobě stereotypů a problémů, které se objevovaly v předmoderní době. Snažím se zjistit, co vedlo k tomu, že jidiš kultura získala postavení moderní národní kultury a stala se součástí různých institucí a odlišných kultur, monokultur, populární kultury a tak dále. A pak taky sleduji mnohojazyčnost, jazykové nesváry, také moderní jidiš tisk a divadlo.
Říká Karolina Šimaniak z oddělení židovských studií v Vratislavské univerzity v Polsku a dodává, že se věnuje i překladu z jidiš.
Přednáším o překladu z jidiš, což není problém pouze jidiš, ale všech menšinových jazyků, třeba ukrajinštiny. A sleduju, jak s tiskem utlačovaného menšinového jazyka vzniká kulturně politická síla. A snažím se nacházet významné body, které charakterizují moderní jidiš kulturu, ale i moderní kulturu jako takovou. Zabývám se například fenoménem ženských jidiš spisovatelek. Jidiš totiž byla historicky ženským jazykem, jazykem žen. Až s nástupem moderní kultury se maskulinizovala, stala se mužským jazykem a postavení ženy ve veřejném prostoru bylo umenšeno. Jeden z podstatných fenoménů roku kolem 1920 jidiš kultury je tvorba básníků. Autoři pros také existovali, ale veřejnost je neznala. Ty odhalujeme až v současnosti. Významná je také série nalezené tradice jidiš kultury, které pomohly ustanovit jidiš jako součást moderní kultury.
Příběh historie jidiš je součástí celé evropské historie. I proto je důležité tuto oblast zkoumat.
Je to kultura diaspory, která není součástí státu. A právě jazyk takové bezstátní diaspory nám pomáhá porozumět řadě celoevropských procesů, které jsme schopni vidět právě skrze optiku této menšinové kultury. Z pohledu minoritní kultury vidíte celek lépe. Když si vezmete historii Polska, tak Polsko v minulosti také bylo provincií západního světa. A když se podíváte do historických jidiš textů publikovaných v Polsku, najdete v nich i takové, které zachycují dění v celé Evropě. A právě to nám dává pohled ze širší perspektivy.
Karolina Šimaniak přibližuje otázky kultury jidiš na příkladu slavného muzikálu Šumař na střeše, který byl poprvé v roce 1964 uveden na Broadwayi a jehož předloha se váže k jedné z klíčových postav moderní východní jidiš literatury, Šolomu Aleichem. Jehož dílo je svědectvím o bohaté východoevropské židovské kultuře před druhou světovou válkou a stalinskými čistkami.
Používám tento příklad, protože ho veřejnost většinou spojuje s něčím, co se váže k jidiš kultuře. Šumař na střeše je stvárněním předlohy díla Tově Mlékař židovského klasika Šoloma Rabinoviče, známého jako Šolom Aleichem. Ten pojednává o útlaku v židovské diaspoře a o nenapravitelné ztrátě tohoto původního způsobu života. Celkově je těžké postihnout rozmanitost jidiš kultury, protože je posuzována tradičními pohledy na ni. A já právě hledám odlišné přístupy, pohledy, autory, ideologii, díky nimž se dá naše představa o jidiš kultuře dekonstruovat, vidět je novýma očima a v novém světle.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. V Košicích byl tento měsíc odhalen památník obětem Shoa. Nachází se v bývalé cihelně na místě někdejšího getta. V roce 1944 tam bylo vězněno na 15 000 Židů před deportací do vyhlazovacích táborů. Přežilo jich jen několik stovek. Památník byl financován z veřejné sbírky a příspěvku Košické židovské obce. V přímořské vesnici Bova Marina v jeho italské Kalábrii byly už v roce 1983 nalezeny zbytky zatím druhé nejstarší synagogy v Evropě. Pochází ze 4. století, má zachovanou mozaikovou dlažbu a části zdiva. A právě na tomto místě se konala svatba italského židovského páru. Náboženského obřadu, který se zde konal poprvé za přibližně 1500 let, se zúčastnilo na 150 hostů a vedl jej vrchní rabín Neapole Umberto Piperno. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfert.